Zacharie Tukfuluani. Tamin'ny volana fahavalo tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Dariosa, nahatongavan'ny tenin'i Jehovah tamin'i Zakaria mpaminany, zanak'i Bereki, zanak'i Ido, nanao hoe: tezitra indrindra tamin'ny razanareo Jehovah, kolazao aminy hoe izao no lazain'i Jehovah tombony maro: miverena amiko ianareo hoy Jehovah tombony maro, dia mba hiverina ho aminareo kosa hoy Jehovah tombony maro. Aza matoy ny razanareo izay nantsoy ny mpaminany fahiny hoe izao no lazain'i Jehovah tombony maro: miala amin'ny lalanareo ratsy ianareo sy amin'ny ratsy fanaonareo, nefa tsy nitandrina izy na ny haino ahy hoy Jehovah. Ny razanareo aiza moreny izao? Ary ny mpaminany moa velona mandrakizay va reny? Fa ny teniko sy ny didiko izay nandidiko ny mpaminany mpanompoko tsy nahatratra ny razanareo va izany? Ary izy nitodika ka nanao hoe: arak'izay nosain'i Jehovah tompony maro atao amintsika, araka ny alehantsika sy ny ataontsika, dia arak'izany no nataony tamintsika. Fahitana voalohany ny amin'ny mpitaingin-tsoavaly eny amin'ny rotra. Tamin'ny andro fahefatra amby roapolo tamin'ny volana fahiraika ambin'ny folo, volana sebaty izany, tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Dariosa, dia tonga tamin'i Zakaria mpaminany zanak'i Bereki, zanak'i Ido, ny tenin'i Jehovah nanao hoe: nahita tamin'ny alina fa indro nisy lehilahy nitaingina soavaly mena ka nijanona teny amin'ny rotra teny Andoasaha, ary teo aoriany nisy soavaly mena sy mavo ary fotsy. Dia hoy izaho: tompoko, inona moa ireo? Ary ilay anjely nandresaka tamiko dia nanao tamiko hoe: izaho aneo anao ny amin'ireo. Ary raha lehilahy izay nijanona teny amin'ny rotra dia namaly hoe: ireo dia nirahan'i Jehovah ivoivoy eny amin'ny tany. Ary namaly ilay anjelin'i Jehovah nijanona teny amin'ny rotra ireo ka nanao hoe: efa nivoivoy teny amin'ny tany izahay, ary indro ny tany rehetra dia miadana sy mandry fahizay. Ary ilay anjelin'i Jehovah namaly hoe: Jehovah tompony maro, mandra-pahoviana tsy amindranao fo amin'ny Jerosalema sy amin'ny tanànan'i Joda izay efa nahatezitra anao 70 taona izay. Dia nivalian'i Jehovah teny tsara sy nampionina ilay anjely nyresaka tamiko. Ary ilay anjely nyresaka tamiko dia nanao tamiko hoe: miantso hoe izao nolazain'i Jehovah tompony maro: sarom-piaro dia sarom-piaro an'i Jerosalema Ziona, ary tezitra indrindra tamin'ireo firenena miadana, satria izaho dia tezitra kely ihany fa ireo kosa dia nampitombo ny fahoriana. Koa izao nolazain'i Jehovah: efa tafaverina eto Jerosalema mindra fo aho, ny tranoko ahorina eto i Jehovah tompony maro, ary ny famolaina ho enjanona eto Jerosalema. Miantso indray hoe izao nolazain'i Jehovah tompony maro: eo ampampana ny fanambinany tanànako, ary Jehovah mpionina ny Ziona, ary mbola hifidy an'i Jerosalema indray.